sezona ar Tour de France nebeidzās un nesākās, protams. Ir daudz sacensības pirms un pēc. Jā, jau sestdien, mazākā nedēļa pēc Tour de France finišēšanas, es kopā ar vēl četriem braucējiem no Tour de France mēs braucam vienu no lielākajām spāņu klasikām. San Sebastian, kas ir arī pasaules tūras kalendārā. Es īsti nezinu, cik gara, bet ap 200 km es pieņem. Jā, pa Basku reģionu, kas nozīmē diezgan kalnainis un ļoti skatāmas sacensības arī televizora ekrānos. Bet pēc tam es dodos uz ASV, kur es piedalīšos Colorado klasikā, kas ir 4 dienas gara. Arī būs kalni, jā. Pirmais posms, man liekas, ir individuālais brauciens pret kalnu, ja es nekļūdos. Tad ir divas lielas sacensības Kanādā, Quebec un Montreālā arī divas viendienas, kas arī ir pasaules tūrē. Un tad atgriezīšos Eiropā, lai gatavotos pasaules čempionātam.